pangako ng Diyos ay malinaw na makikita sa bawat taong bukas ang loob na ito ay maunawaan. Sa panahon ni Noe, ang mga tao ay naging abala sa kanilang sariling kalayawan at kinalimutan ang mensahe na babala ng Diyos. Inakala nila na ang salita ng Panginoon tungkol sa baha ay walang kabuluhan at hindi magaganap sapagkat payapa naman silang nabubuhay. Pinagtawanan nila si Noe, ngunit sa bandang huli ano ang nangyari? Sa huli, sila ay nagsisi. Iyan po ang paksang ating pagbubulay-bulayan ngayon gamit ang 9 na kabanata ng Genesis. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Isa sa pinakamahirap na karanasan sa buhay ng tao ay ang paglimot sa mga bagay na kanyang nakagawian na patungo sa pakisimula ng mga bagong bagay sa kanyang buhay. Masasabi ko rin, bagamat mahirap magsimula, subalit, nakapagbibigay ito sa atin ng pagkakataon na isaayos sa mga bagay na di natin nagawang ayusin sa nakaraan. Napakaganda rin magsimula ng bagong buhay kung mayroon tayong inaasahang pangako na nakapaloob sa tipanan ng Diyos. Katulad na lang ng ating tatalakayin kabanata sa oras na ito. Ang kabanata 9 ng Henesis ay nagsasaad ng bagong pasimula para kay Noe at sa kanyang pamilya. Pagsisimula na nakapaloob ang pangako ng Diyos base sa kanyang pakikipagtipan. Simulan nating basahin ang mga talata. Ganito po ang sinasabi sa unang talata. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Sa talatang ito, napakahalaga ng salitang kalatan dahil alam natin na may sibilisasyon na bago pa ang pagbaha. At ngayon ay muling magkakaroon ng bagong sibilisasyon pagkatapos ng pagbaha. Pansinin natin na ang unang binili ng Diyos kay Noe na dapat niyang gawin ay maging mabunga, magparami ng lahi. Ang simpleng kasagutan dito ay dahil may pangangailangang pagdami ng lahi ng tao. Tandaan lang natin na ibinigay ng Diyos ang utos na ito kay Noe dahil may mahigpit na pangangailangan sa pagdami ng tao. Subalit sa panahon natin ngayon, napakalaki na ng bilang ng tao at lubay itong nakababahala. Kaya nga, sana maisip natin na hindi lang pagpaparami ng lahi ang nais ng Diyos sa atin dahil mas may higit pang mga bagay na dapat tayong pagtuunan ng pansin. At isa dito ay ang kung papaano natin maibabahagi ang salita ng Diyos. Gayunpaman, kung ating babalikan ang kalagayan ni Noe, masasabi ko na kakaiba ang kanyang sitwasyon dahil siya at ang kanyang pamilya lamang ang tao noon. Ganito rin ang karanasan ni Noe at ng kanyang pamilya nang lumabas sila sa arko. Natagpuan nila na walang tao sa mundo maliban sa kanila lamang. Pagkatapos mapag-alaman ang mga bagay na ito, kinausap ng Diyos si Noe at sinabi ang ganito, "Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng mga gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan." Ang ikalawang bahagi ng pakikipagtipan ng Diyos na makikita natin ay ang proteksyon at pagbibigay ng kapangyarihan na pamahalaanan ng tao ang lahat ng mga hayop. Masasabi ko na maila pa ang mga hayop kay Noe at sa kanyang pamilya hanggang sa panahon na bago ipamahala ng Diyos ang mga ito sa kanila. At sa panahon ding ito, hindi pa kumakain ng tao ng karne ng hayop. Bagamat kasama ni Noe ang mga hayop sa loob ng arko, noong panahon ng pagbaha sa daigdig, hindi pa rin ganap ang kanyang kontrol at kapangyarihan sa mga ito. Dahil malinaw na sa panahon lamang ng sila ay lumabas ng arko, saka lamang ginawad ng Diyos ang kapangyarihan sa kanila na pamahalaanan ang mga hayop. Ngayon nga naigawad na ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na pamahalaanan ang mga hayop, magsisimula na rin na sumunod at magpasailalim ang mga ito sa kanila. Ang masaklap lamang dito ay ang klase ng pamamahala na ginawa ng tao sa hayop. Masasabi kong maayos at responsable ang pasimula ng pamamahala ni Noe sa mga hayop at walang pasubali na ginampanan niya ito ng buong husay. Subalit paglipas pa ng mga henerasyon hanggang sa atin ngayon, ay malinaw na makikita ang brutal na pagtrato ng tao sa mga hayop. Kailan lamang nabalitaan ko na may mga grupo ng kalalakihan, mga grupong mahilig sa pag-inom ng alak, ang nanguhuli ng mga asong gala at pinapatay ang mga ito upang lutuin at gawing pulutan. Yung iba naman na negosyante ay ginagawang hanap buhay ang pagbibenta ng mga ipinagbabawal na hayop na kung tawagin ay mga endangered species. Walang mahalaga sa kanila kung hindi ang kikitain na salapi sa mga kawawa at walang malay na mga hayop. Sila ay biktima ng pang-aabuso ng tao sa kapangyarihang iginawad sa kanya ng Diyos upang pamahalaanan ang mga ito. Ngayon, kung ating babalikan ang talata 3, ganito naman po ang sinasabi. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Sa talatang ito, malinaw na makikita natin ang pagbibigay ng Diyos ng bagong provision sa tao pagdating sa pagkain na maaari nilang kainin. Ngayon, maaari na nilang kainin hindi lang ang mga bungang kahoy, kundi maging ang mga halaman, bunga nito, at ang mga karne ng hayop. Sa probisyong pa lamang na ito ay makikita na natin ang magiging malaking pagbabago sa pang-araw-araw na buhay nila Noe. Ang tamang pagbabalanse ng kanilang kakainin sa araw-araw ang siyang magiging malaking pagbabago sa kanila. Sa panahon natin ngayon, nakararanas pa rin tayo paminsan-minsan ng sitwasyon na tila ba ang hirap sa ating magdesisyon kung ano ang ating kakainin sa umaga, tanghali at sa gabi. Kaya nga yung iba, puro gulay lamang ang kinakain. Ang iba, gusto lang puro karne. At yung iba naman, hindi kumakain ng ibang mga pagkain dahil ito ay ipinagbabawal sa kanilang samahang pang-espiritwal. Subalit nais kong sabihin sa inyo na anumang pagkain na ibinigay ng Diyos para sa atin ay mabuti. Dapat nga lang maging balanse ang pagkain natin sa mga ito. Sa talata 4 naman, mayroon lamang isang bagay na ipinagbawal ang Diyos kay Noe na di dapat kainin, ang dugo ng hayop. Ganito ang sabi, isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Kapunapunang may mataas na pagtatangi ang Diyos sa dugo, Sinabi na ito ay nangungusap tungkol sa buhay. Ang pagpapatulo sa dugo ay lumalarawan sa pagpatay sa hayop sa matiwasay na paraan, sa halip pahirapan muna ito bago patayin. Alam ninyo, gustong-gusto ko ang pangangaso. Kaya lang, ang hindi ko kayang tagalan sa gawain ito ay ang mamaril ng mga maliliit na ibon katulad ng kalapati o ng pugo. Nakakaawang pagmasdan ang mga ito kung sila ay nagtatangkang gumapang para lamang makapagtago pagkatapos mo silang tamaan. Para sa akin, ito ay maling paraan sa pagkitil sa buhay ng hayop. Ang huling makikita nating nakasaad sa tipan ng Diyos kay Noe ay ang nasa talata 6. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao ay nilalang, nilika ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Narito, ngayon ay naglatag na ng panukala ang Diyos para sa isang gobyerno at proteksyon sa tao. Binigyan niya ng karapatang magbigay ng kaparusahan ang gobyernong maitatag ng tao sa ilalim ng kanyang pamamalakad. Ito ay malinaw na pinatupad sa panahon nila hanggang sa panahon ng mga Israelita. Subalit sa panahon natin ngayon, dahil sa kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos, tuluyan na ngang nag-iba ang pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos pagdating sa paggawad ng kaparusahan sa sinumang nagkakasala. Ang mga abogado, huwes, mga politiko ay naninindigan na hindi dapat maggawad ang korte ng parusang kamatayan. Hindi daw ito ang sagot sa patuloy na paglala ng kriminalidad sa ating lipunan. Sa aking pananaw, hindi ang paglala ng kriminalidad ang layunin ng Diyos kung bakit iginawad noong panahon ni Noe ang kaparusahang kamatayan sa sinumang papatay sa kanyang kapwa. Sa halip, ginawad ng Diyos ang parusang ito upang mapanitili niya ang pag-usad ng hustisya sa tao. Alam ng Diyos na sa simula pa ay masama na ang puso ng tao. Bilang Diyos ng hustisya, sa kanyang mga kamay ang pagpapasya kung anong dapat nakaparusahan sa pagkitil ng buhay ng may buhay. Kaya nga, kung ipatutupad natin ang parusang kamatayan sa ngayon, masasabi ko na dapat ipatupad ito ng may kaisipan at layuning maigawad ang hustisya sa sinumang karapat-dapat at nangangailangan ito. Dahil ito rin ang layunin ng Diyos ng kanyang ipatupad ito. Sa panahon natin ngayon, na halos wala na yatang lugar na masasabi mong ligtas. Simula sa kalsada at maging sa bahay man, alam ko rin na maaaring itanggi ito ng ibang opisyal na di pabor sa parusang kamatayan. Kaya nga, marapat lamang na unawain nating mabuti ang sinabi ng talatang ito, na sino man ang kumitin ng buhay ng kanyang kapwa, buhay din niya ang kapalit nito, dahil ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ito sana ang dapat na maging basihan ng bawat gobyernong pantao, dahil tayo ay nilikha sa wangis o larawan ng Diyos. Dapat mas bigyan ng mataas na pansin ng hustisya kung papaanong protektahan ang buhay ng tao na hiram natin sa ating manlilikha. Muli niyang binilinan si Noe sa talatang 7, na maging mabunga at puniin ang daigdig o magparami ng kanilang lahi. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalata nila ang buong daigdig. Ang talatang ito ay isa lamang inulit na tagubilin ng Diyos mula sa talatang 1. Sinundan ng talatang 7, ang pagkausap naman ng Diyos sa mga anak ni Noe sa talatang 8 at 9. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak." Balinaw sa talatang ito na ang pakikipagtipan ng Diyos sa mga anak ni Noe ay pakikipagtipan din niya sa lahat ng lahi. Ibig sabihin, lahat tayo ay kasama sa tipanang ito, at kasama din maging lahat ng mga hayop. Sinasabi ito sa talatang 10, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot, mailap na hayop na kasama ninyo sa daong. Kung susumahin natin, ang tipanang ng Diyos ay nagpapatuloy, at ito ay magkakaroon ng ganap na katuparan sa pagdating ng kanyang kaharian dito sa lupa, na ang leon at ang tupa ay magkakatabing matutulog at hindi na masasaktan ng isa sa kanila. Alam ba ninyo na hindi lang pakikipagtipan ang ginawa ng Diyos sa kabanatang ito? Sa talatang 10 makikita natin na siya ay nangako din na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig o ng baha. Ganito po ang sinasabi, "Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. kailanman ay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Ito ang pangako ng Diyos. Ang kanyang layunin ay hindi gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Subalit sa susunod na pagkakataon, gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Ito po ay binabanggit sa 2 Pedro, Kabanata 3. Nagbigay din ng palatandaan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Mababasa natin ito sa talatang 12 at 13. Sinabi ng Diyos, "Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa." Ano ang ibig sabihin ng Diyos nang sinabi niyang ang salitang aalalahanin? Sa Biblia, ang paggunita ay hindi lamang sa isip, kundi lalo na sa gawa. Ganito ang pamamaraan ng Diyos. Halimbawa, naaalala niya ang kanyang tipan kay Noe, kaya hindi na siya muling magpapadala ng baha. Naaalala niya ang kanyang tipan kay Moises nang iligtas niya ang mga kababayan nito sa pagkakaalipin sa Ehipto. Naaalala niya si Ana sa pamamagitan ng pagkakaloob ng isang anak. Naaalala niya ang kasalanan ng kanyang bayan, kaya pinarusahan niya sila. Subalit sinikap din ng Diyos na huwag nang alalahanin ang kasalanan ito at sila ay patawarin na. Kaya malinaw na sinabi ng Diyos na aking aalalahanin ito. Ibig niyang sabihin na ito ay kanyang gagawin at tutuparin sa lahat ng panahon sa bawat nilalang. Ang pangakong ito ay dapat na magsilbing isang kalakasan sa atin na sa tuwing makikita natin ang bahaghari, lagi nating isaisip na ito ay palatandaan ng katapatan ng Diyos sa atin. Katulad din ng sinabi ng isang kilalang manunulat, ang sabi niya, ang biyaya daw ng Diyos at ang ating pananampalataya ay nagtagpo sa sakramentong ito. Ito ang nagaganap sa tuwing napapatingin ang tao sa bahaghari. Pinatutunayan ito na ang biyaya ng Diyos ay bukas sa atin, sa lahat ng tao na lalapit sa Kanya nang may pagpapakumbaba at pananampalataya. Papaano mo tinatanggap ang simbolo ng pangako ng Diyos sa iyong buhay? Pagkatapos na maigawad ng Diyos ang kanyang pangako at tipan, binanggit naman sa talatang 18 ang mga pangalan ng anak ni Noe. Ganito ang sinasabi, ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa daong, si Sem, si Hapet at si Cam na ama ni Kanaan. Ang isang malaking katanungan sa talatang ito ay kung bakit binanggit ng nasabing talata ang anak ni Cam na si Kanaan. Sa aking palagay, may dalawang dahilan kung bakit. Ang una ay maaaring nais lang ipaalam sa atin kung saan nagmula si Kanaan. Ang ikalawa, nang isulat ni Moses ang pangyayaring ito, siya at ang mga Israelita ay kasalukuyang naglalakbay patungo sa Kanaan, ang lupang pangako. At ito ay isang kalakasan para sa kanila ang magkaroon ng kaalaman kung bakit pinarurusahan ng Diyos ang mga taga-Kanaan. Dahil sa pagkakasala ng kanilang ninuno na si Cam, kaya nga muling inulit ito sa talatang 19 sa pagsasabi na sa tatlong ito, nagmula ang lahat ng lahi sa mundo. At ito ay sinundan ng pagpapakilala kay Noe bilang isang magsasaka. At maging ang kanyang pagkalasing na pinag-ugatan ng kanilang pagkakasala ay binanggit din. Mababasa natin ito simula sa 19 hanggang 21. Pakinggan po natin. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagtanim ng ubas. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad. Narito ngayon ang tala ng pagkakasala ni Noe. Isang katotohanan lamang ang makikita nating patungkol dito, na si Noe ay naglasing at ito ay kasalanan. Sa aking palagay, walang anumang alibay ang pwede nating gamitin upang masabi na hindi nagkasala si Noe. Bagamat ang ibang mangangaral ay pilit na humahanap ng dahilan upang masabi nila na si Noe ay hindi nagkasala sa kanyang paglalasing. Nariyan na pilit nilang ipinaliliwanag ang tinatawag na canopy theory, na ang ibig sabihin nito ay bago magkaroon ng pagbaha ay mayroong malaki o tipak-tipak na yelo na natunaw sa pamamagitan ng init ng araw nang sa ganoon ang katas ng ubas ay hindi maging maasim bago dumating ang baha. At para kay Noe, ito ay isang bagong bagay at karanasan. Ang masasabi ko lang sa isyu na ito, si Noe ay nasa isang bagong pasimula sa bagong mundo, subalit ang dating kasalanan ay naroon pa rin. At ang pangyayaring ito, ang siyang nagpakita ng dilemang nabanggit at siya rin sasagot nito sa mga susunod na talata. Ganito ang mababasa natin. Sa ganoong ayos, nakita siya ni Cam at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid, kaya't kumuha sina Sem at Hapet ng balabal. Iniladlad sa likuran nila at magkatawang lumakad ng patalikod patungo sa tolda at tinakpan ang katawan ng ama nila. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama nang matauhan si Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw, Kanaan, ngayon susumpain, sa iyong kapatid ay paaalipin." Ang tanong, bakit kay Kanaan ibinigay ng Diyos ang sumpa at hindi kay Cam? Malinaw na walang ipinataw na sumpa kay Cam. Salip, ang sumpa ay napataw kay Kanaan sa anak ni Cam. Hindi natin alam kung ano ang naging partisipasyon ni Kanaan at kung papaano siya napasama sa sitwasyon na ito. Napakaliit na detalye ang ibinigay ng kabanatang ito para maipaliwanag ito. Isa lang ang tiyak, binanggit si Kanaan dahil sa isang mahalagang layunin. Ang isa pang katanungan na dapat nating bigyan ng pansin ay kung bakit binigyan tayo ng tala sa pagkakasala o kasalanan ni Noe. Alam natin na may isa o dalawang bagay ang maaaring gawin ng sumulat ng Henesis Kabanatang Siyam at ito ay ang pagtakpan ang nagawang kasalanan ni Noe sa pamamagitan ng hindi pagsulat nito upang lumabas na bayaning walang kapintasan si Noe. O di kaya'y gawing mas komplikado ang kasalanang nagawa ni Noe. Subalit ito ay itinila ng